Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το Καταλουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 23, χωρίο 50, έως το 27ο χωρίο του 24ου κεφαλαίου. Υπήρχε κάποιος που τον έλεγαν Ιωσήφ, μέλος του συνεδρίου και άνθρωπος καλοκάγαθος και δίκαιος. Αυτός δεν ήταν σύμφωνος με τη γνώμη και τις πράξεις των Ιουδαίων. Καταγόταν από την Ιουδαϊκή πόλη Αρημαθέα και περίμενε και αυτό στη Βασιλεία του Θεού. Πήγε λοιπόν στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Αφού το κατέβασε, το τύλιξε με ένα σεντόνι και το έβαλε σε ένα λαξευμένο μνήμα στο οποίο δεν είχαν βάλει ποτέ κανέναν. Ήταν η μέρα Παρασκευή και πλησίαζε το Σάββατο. Παρακολουθούσαν και οι γυναίκες που είχαν έρθει μαζί με τον Ιησού από τη Γαλιλαία, οι οποίες είδαν το μνήμα και ότι σε αυτό τοποθετήθηκε το σώμα του Ιησού. Γύρισαν λοιπόν πίσω και ετοίμασαν αρώματα και μοίρα. Την ημέρα του Σαββάτου δεν έκαναν καμιά ενέργεια όπως προστάζει ο νόμος. Την επόμενη μέρα όμως, μετά το Σάββατο, από τα βαθιά χαράματα ήρθαν οι γυναίκες στον τάφο με τα αρώματα που είχαν ετοιμάσει. Μαζί τους ήταν και μερικές άλλες. Βρήκαν τότε την πέτρα κυλισμένη από το μνήμα και όταν μπήκαν σε αυτό δεν βρήκαν το σώμα του Κυρίου Ιησού. Καθώς απορούσαν γι' αυτό, φάνηκαν μπροστά τους δύο άντρες με αστραφτερές στολές. Και ενώ αυτές κατατρομαγμένες είχαν σκυμμένο το πρόσωπό τους στη γη, τις ρώτησαν: «Τι ζητάτε το ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς? Δεν είναι εδώ. Αναστήθηκε. Θυμηθείτε τι σας είχε πει όταν ακόμα ήταν στη Γαλιλαία. Σας είπε ότι ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να παραδοθεί στα χέρια των εχθρών του Θεού, να σταυρωθεί και την τρίτη μέρα να αναστηθεί. Θυμήθηκαν τότε τα λόγια του. Επέστρεψαν λοιπόν από το μνήμα και τα ανάγγειλαν όλα αυτά στους 11 μαθητές και σε όλους τους άλλους. Αυτές που τα έλεγαν αυτά στους Αποστόλους ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, η Ιωάννα, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και οι υπόλοιπες που ήταν μαζί τους. Τα λόγια αυτά τους φάνηκαν φλιαρίες και δεν τις πίστευαν. Ο Πέτρος όμως σηκώθηκε και έτρεξε στο μνήμα. Όταν έσκυψε, είδε μέσα μόνο τα σάβανα και γύρισε σπίτι του γεμάτος απορία για αυτό που είχε γίνει. Την ίδια μέρα, δύο από τους μαθητές του Ιησού πήγαιναν σε ένα χωριό που απέχει 60 στάδια από την Ιερουσαλήμ και λέγεται Εμαούς. Αυτοί μιλούσαν μεταξύ τους για όλα όσα είχαν συμβεί. Καθώς μιλούσαν και συζητούσαν, τους πλησίασε ο Ιησούς, ο ίδιος, και βάδισε μαζί τους. Τα μάτια τους όμως εμποδίζονταν, έτσι που να μην τον αναγνωρίζουν. Ο Ιησούς τους ρώτησε: «Για ποιο ζήτημα μιλάτε μεταξύ σας τόσο έντονα, έτσι που περπατάτε σκυθροπή?» Ο ένας που ονομαζόταν Κλεόπας του αποκρίθηκε: «Μονάχος ζεις εσύ στην Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα όσα έγιναν εκεί αυτές τις μέρες?» «Ποια?» τους ρώτησε. «Αυτά», του λένε, «με τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, που ήταν προφήτης δυνατός σε έργα και σε λόγια ενώπιον του Θεού και ολόκληρου του λαού. Πως τον παρέδωσαν οι ερχιερείς και οι άρχοντές μας να καταδικαστεί σε θάνατο και τον σταύρωσαν. Εμείς ελπίζαμε ότι αυτός είναι εκείνος που έμελε να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ. Αντίθετα, είναι η τρίτη μέρα σήμερα από τότε που έγιναν αυτά και δεν έχει συμβεί τίποτα. Επιπλέον, μας αναστάτωσαν και μερικές γυναίκες από τον κύκλο μας. Πήγαν πρωί-πρωί στον τάφο και δεν βρήκαν το σώμα του. Ήρθαν λοιπόν και μας έλεγαν ότι είδαν οπτασία αγγέλων, οι οποίοι τους είπαν ότι αυτό ζει. Τότε μερικοί από τους δικούς μας πήγαν στο μνήμα και διαπίστωσαν τα ίδια που έλεγαν και οι γυναίκες. Αυτόν όμως δεν τον είδαν. Τότε ο Ιησούς τους είπε: «Ανόητοι που η καρδιά σας αργεί να πιστέψει όλα όσα είπαν οι προφήτες. Αυτά δεν έπρεπε να πάθει ο Μεσσίας και να δοξαστεί?» Και αρχίζοντας από τα βιβλία του Μωυσή και όλων των προφητών, τους εξήγησε όσα αναφέρονταν στις γραφές για τον εαυτό του.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω σε αυτό που ίσως να είναι το τελευταίο μήνυμα μελέτη μας πάνω στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 23 και στο 50 εδάφιο, όπου πραγματικά μετά τον θάνατο του Ιησού έχουμε το τελευταίο μέρος του Ευαγγελίου, που ασχολείται με την ταφή και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Σας παρέδωσα τη δασκαλία που είχα και εγώ παραλάβει και που έχει πρωταρχική σημασία, ότι δηλαδή ο Χριστός πέθανε σύμφωνα με τις γραφές για τις αμαρτίες μας, ότι ενταφιάστηκε και ότι σύμφωνα με τις γραφές αναστήθηκε την τρίτη μέρα και ότι εμφανίστηκε στον Κυφά έπειτα στους 12», λέει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 15 και δάφια 3-4. Αυτά λοιπόν είναι τα γεγονότα του Ευαγγελίου. Ποια είναι η σχέση μας τώρα με αυτά τα γεγονότα? Ο Ιησούς πέθανε, ενταφιάστηκε, αναστήθηκε. Τι σημαίνει όμως αυτό για μένα, για σένα? Πιστεύεις ότι πέθανε για σένα? Πιστεύεις ότι ενταφιάστηκε και οι αμαρτίες σου ενταφιάστηκαν μαζί του, ότι εκεί λύθηκε το πρόβλημα της αμαρτίας? Πιστεύεις ότι αναστήθηκε ξανά και ότι εσύ αναστήθηκες μαζί του? Όταν το πιστεύουμε αυτό, είμαστε εν Χριστώ. Ο Θεός μας βλέπει εν Χριστώ, έχουμε ταυτιστεί με τον Χριστό. Η δικαιοσύνη του Χριστού γίνεται δική μας δικαιοσύνη. Η θέση του γίνεται δική μας θέση. Και αυτό ασφαλώς είναι το πιο σπουδαίο στοιχείο της χριστιανικής πίστης. Μετά το θάνατο του Ιησού Χριστού, ένα μέλος του συνεδρίου που λέγεται Ιωσήφ, άνθρωπος καλός και δίκαιος, που δεν ήταν σύμφωνος με την απόφαση του συνεδρίου και καταγόταν από την Αρημαθέα, άνθρωπος που προσδοκούσε τη βασιλεία του Θεού μας, λόγος του Θεού, πήγε στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο άνθρωπος αυτός σίγουρα ένας σπουδαίος άνθρωπος. Είχε μεγάλη επιρροή και παρόλο τη θέση του μέσα στο συνέδριο, είχε πάρει θέση υπέρ του Ιησού Χριστού. Δεν είχε συμφωνήσει με την καταδίκη και εδώ ανακαλύπτουμε ότι φαίνεται ότι υπήρχε μία μειονότητα μέσα στο συνέδριο που δεν συμφωνούσε με αυτά τα γεγονότα. Στην φράση ο Ιωσήφ προσδοκούσε την εκπλήρωση της βασιλείας του Θεού, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ήθελε ο Θεός να είναι ο βασιλιάς του. Όπως ο Σιμεών όταν ξεκινάει το Ευαγγέλιο, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιο 2 και εδάφιο 25, και τώρα αυτός ο Ιωσήφ από την Αρημαθέα, είναι εξαιρετικά παραδείγματα ανθρώπων προσκολλημένων στην ιδέα της βασιλείας του Θεού, παρά την προσωπική τους ισχύ. Και μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτός εδώ, ο Ιωσήφ, αναγνώρισε ότι η εκπλήρωση της βασιλείας του Θεού ξεκίνησε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν αυτός ο πλούσιος και με επιρροή άνθρωπος πλησιάζει τον Πιλάτο και του ζητάει το σώμα του Ιησού. Έτσι αφού το κατέβασε από το σταυρό, το περιτύλιξε με σεντόνι και το απόθεσε σε ένα λαξευμένο μνήμα στο οποίο δεν είχε ταφεί κανένας ποτέ. Πολλές φορές μας ρωτούν πού είναι ο τάφος που ενταφιάστηκε ο Ιησούς. Υπάρχουν σήμερα δύο σημεία που θεωρούνται ότι είναι ο τάφος του Ιησού. Στο ένα σημείο υπάρχει μια ρωμαιοκαθολική εκκλησία, χτισμένη από πάνω, και το άλλο σημείο είναι έξω από το τείχος της πόλης. Προσωπικά πιστεύω ότι κανένα από αυτά τα σημεία δεν είναι το μέρος που ενταφιάστηκε ο Ιησούς. Υπήρχαν τόσες πολλές ομάδες που μίσησαν τον χριστιανισμό και τους χριστιανούς, που ίσως κατέστρεψαν κάθε ίχνος, κάθε ενθύμηση του Ιησού Χριστού. Θέλω να σας θυμίσω ότι οι δυνάμεις της Δρόμης, κάτω την εξουσία του Τίτου, το 70 μετά Χριστόν, κατέστρεψαν ολοκληρωτικά, όργωσαν την πόλη των Ιερουσαλήμων. Ο τάφος που είναι γνωστός ως ο τάφος του κήπου, αυτός τον οποίο δείχνουν στους τουρίστες, κατά περίεργο τρόπο απέφυγε την καταστροφή. Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι ο τάφος στον οποίο τοποθετήθηκε το σώμα του Χριστού. Αν και βέβαια ο τάφος θα πρέπει να υπήρχε κάπου εκεί στην περιοχή. Στον τάφο του κήπου, στα Ιεροσόλυμα, βλέπεις ανθρώπους, κυρίως γυναίκες, να πέφτουν στα γόνατα, να φιλούν το έδαφος του τάφου, να κλαίνε και να οδύρονται. Όμως το θέμα είναι ότι αν αυτός είναι πραγματικά ο τάφος του Ιησού Χριστού, θα πρέπει να μας οδηγεί σε δοξολογίες στον Θεό, γιατί αυτός ο τάφος είναι άδειος. Το σώμα από εκεί αναστήθηκε. Ο Χριστός αναστήθηκε. Δεν υπάρχει κανένα σώμα μέσα στον τάφο. Ήταν μέρα Παρασκευή, χάραζε το Σάββατο και τον Ιωσήφ που πήρε το σώμα τον ακολουθούσαν οι γυναίκες, οι πιστές στον Ιησού Χριστό και είδανε το μνήμα και πού τοποθετήθηκε το σώμα. Επέστρεψαν να ετοιμάσουν αρώματα και μοίρα, γιατί καθώς ερχόταν το Σάββατο δεν μπορούσαν να κάνουν αυτή την περιποίηση στο σώμα. Ετοίμασαν τα αρώματα, αλλά τζάμπα ξοδευτήκανε, γιατί όταν ήρθαν τελικά την άλλη μέρα στον τάφο, μετά από το Σάββατο, το σώμα του Ιησού Χριστού δεν υπήρχε πια στον τάφο. Η μόνη που πρόλαβε να χρήσει το σώμα είναι η Μαρία από τη Βιθανία, που έχασε το σώμα όταν ήταν ακόμα ζωντανός, με το πολύτιμο μύρο. Την Κυριακή όμως, από τα βαθιά κιόλας χαράματα, ήρθαν στο μνήμα, μαζί με μερικές άλλες, έχοντας μαζί τους αυτά τα αρώματα που είχαν ετοιμάσει. Αλλά βρήκανε την πέτρα μετατοπισμένη, και όταν μπήκαν μέσα, δεν βρήκαν το σώμα του Κυρίου. Και ενώ ήταν γεμάτες απορία, εμφανίστηκαν μπροστά τους δύο άντρες με ρούχα που έλαμπαν. Και βέβαια γεμίσαν αυτές τρόμο. Και ρώτησαν οι δύο αυτοί άγγελοι, «Τι αναζητάτε το ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς? Δεν εδώ αναστήθηκε. Θυμηθείτε πως σας μίλησε γι' αυτό όταν ακόμα ήταν στη Γαλιλαία, λέγοντας ότι πρέπει ο γιος του ανθρώπου να παραδοθεί στα χέρια των αμαρτωλών ανθρώπων και να σταυρωθεί και την τρίτη μέρα να αναστηθεί». Και θυμήθηκαν τα λόγια του Ιησού Χριστού. Είναι φοβερό να ζητάς τον αναστημένο ανάμεσα στους νεκρούς, να μην πιστεύεις στην Ανάσταση. Και βέβαια εδώ ήταν πολύ νωρίς για αυτές τις γυναίκες, δεν ξέραν ακόμα την Ανάσταση, αλλά υπάρχουν σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν δέχονται την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και ψάχνουν τον αναστημένο και τον ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς. Η πρόβλεψη του θανάτου του Ιησού βοήθησε τους μαθητές του να καταλάβουν αυτόν και την αποστολή του κάτω από το φως της Ανάστασης. Αλλά το μήνυμα της Ανάστασης παρέμενε χωρίς νόημα ακόμα και για τους μαθητές, χωρίς την προσωπική εμπειρία του Άδειου Τάφου και του Αναστημένου Χριστού. Χωρίς το γεγονός της Ανάστασης, οι μαθητές μπορούσαν να βλέπουν τον Ιησού απλά σαν έναν δυναμικό προφήτη που προφανώς είχε αποτύχει να εκπληρώσει τις μεσιανικές ελπίδες τους. Εδώ αυτές οι γυναίκες, όπως αργότερα και οι μαθητές, όπως αργότερα και εκείνοι που πορεύονται προς Εμαούς, δεν μπορούν να συλλάβουν το μήνυμα της Ανάστασης και τη σημασία της Ανάστασης μέχρι που να συναντήσουν τον Αναστημένο Χριστό. Ιδιαίτερα στην συνάντηση που είχαν οι δύο μαθητές που πηγαίνανε προς Εμαούς, που θα δούμε σε λίγο, ο Ιησούς απέδειξε ότι ήταν ο Μεσσίας με το να εξηγήσει σωστά τις προφητείες της Παλιάς Διαθήκης και με το να κόψει το ψωμί, που ήταν μια συμβολική υπενθύμηση του δείπνου του Κυρίου. Η συντροφιά με τον Αναστημένο Χριστό οδηγεί στην πίστη για την Ανάσταση. Χρειάζεται να συναντήσουμε τον Αναστημένο για να πιστούμε για την Ανάσταση. Χρειάζεται να έχουμε κοινωνία με τον Αναστημένο Χριστό για να βεβαιωθούμε για το νόημα της Ανάστασης και τη σημασία της Ανάστασης για τη δική μας τη ζωή. Η Ανάσταση του Χριστού είναι το μέγιστο θαύμα. Χρειάζεται να το δεχθούμε αυτό. Για να μπορέσουμε να δεχθούμε και όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε κανένα θαύμα αν δεν δεχθούμε το θαύμα της Ανάστασης. Είναι μοναδικό, ανώτερο από όλα τα άλλα, ακόμα και σε σύγκριση με την Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου ή την Ανάσταση του γιού της χείρας της Ναΐν ή την Ανάσταση του Λαζάρου. Η απόδειξη για το θαύμα της Ανάστασης εδώ είναι διπλή. Πρώτα απ' όλα, συναντούμε εδώ, ήδη συναντήσαμε, τον Άδειο Τάφο. Αλλά μετά θα δούμε και τη μεγαλύτερη απόδειξη, την προσωπική συνάντηση, την προσωπική εμφάνιση του Ιησού στους δύσπιστους μαθητές του. Το αναστημένο σώμα του Ιησού, παρόλο που αναγνωριζόταν διαπίστεως, θα δούμε πως δεν δεσμευότανε από τον χρόνο και τον χώρο. Οι δυο, παραδείγματος χάρη, οδηπόροι της Εμαούς, δεν μπόρεσαν να τον αναγνωρίσουν αμέσως. Όταν τελικά τον αναγνώρισαν, αυτός εξαφανίστηκε μπροστά στα μάτια τους. Από την Εμαούς, αυτοί οι μαθητές επέστρεψαν στους 11 μαθητές στα Ιεροσόλυμα και τότε ο Ιησούς εμφανίστηκε ξαφνικά ανάμεσά τους. Η πρόσκληση του Ιησού στους ταραγμένους φίλους του ήταν τριπλή. Τους καλεί: αγγίξτε με, δώστε μου να φάω, ακούστε με. Μόνο ο Λουκάς, και το κάνει αυτό στο βιβλίο των Πράξεων στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 9, καταγράφει την ανάληψη. Ίσως για να μας βεβαιώσει ότι το σώμα του είναι σώμα πνευματικό. Το σώμα του που ετάφηκε αναστήθηκε, αλλά αναστήθηκε ένδοξο πνευματικό σώμα. Οι εμφανίσεις του Ιησού προκαλούσαν τη λατρεία, την χαρά και τη δοξολογία των πιστών. Το θαύμα της Ανάστασης εκπλήρωσε τις προφητείες της Αγίας Γραφής. Η Ανάσταση είναι η ισχυρότερη απόδειξη ότι ο Ιησούς είναι ο υποσχεμένος από τον Θεό Μεσσίας του Ισραήλ και Σωτήρας του κόσμου. Οι γυναίκες επέστρεψαν από το μνήμα και τα διηγήθηκαν όλα αυτά στους 11 μαθητές και σε όλους τους υπολείπους. Σε εκείνους όμως τα λόγια αυτά φάνηκαν σαν ανοησίες και δεν πίστευαν. Παρόλο που ήταν η Μαρία Μαγδαληνή, η Ιωάννα, η Μαρία, η μητέρα του Ιακώβου και οι άλλες που ήταν μαζί τους. Οι πρώτοι λοιπόν που δεν πίστεψαν την Ανάσταση ήταν οι ίδιοι οι μαθητές, οι ίδιοι οι Απόστολοι. Όμως ο Κύριος τους το είχε πει ξανά και ξανά ότι θα συνέβαινε αυτό μετά το θάνατό του, θα ερχόταν η Ανάστασή του. Ο Πέτρος σηκώθηκε και πήγε τρέχοντας στο μνήμα. Και αφού έσκυψε, βλέπει να είναι εκεί μόνο τα σάβανα και γύρισε πίσω γεμάτος απορία για το γεγονός. Μετά ακριβώς έχουμε την διήγηση της συνάντησης των δύο ανθρώπων, των δύο μαθητών που πορευόντουσαν προς Εμαούς. Δύο από αυτούς μαθητές πήγαιναν σε ένα χωριό που ονομάζονταν Εμαούς, 11 χιλιόμετρα μακριά από τα Ιεροσόλυμα. Μιλούσαν μεταξύ τους για όλα αυτά που είχαν συμβεί. Καθώς ανταλλάσσανε τις σκέψεις τους, τους πλησίασε και ο Ιησούς και βάδιζε μαζί τους. Όμως δεν τον αναγνώρισαν. Τους ρώτησε λοιπόν, Τι θέματα συζητάτε μεταξύ σας περπατώντας και είστε σκυθροποί? Και η απάντηση ενός από αυτούς που λεγόταν Κλεόπας ήτανε: «Είσαι μήπως ο μόνος κάτοικος της Ιερουσαλήμ που δεν έμαθες αυτά που συμβήκανε τις μέρες αυτές?» Βλέπετε, η σύλληψη, η σταύρωση και ίσως και η Ανάσταση που είχε μαθευτεί είχαν ταράξει τα Ιεροσόλυμα. Οι δύο αυτοί άνδρες δεν μοιάζει να πιστεύουν την Ανάσταση, παρόλα αυτά ήταν νέα τους οποίους τους είχαν συνταράξει. Τα νέα αυτά της ζωής, τελευταίες ημέρες της ζωής του Ιησού Χριστού, δεν ήταν κάποια γεγονότα στα δικαστήρια κτλ, αλλά είχαν ταράξει ολόκληρα τα Ιεροσόλυμα. Όλοι ξέρανε για την δίκη, για τη σύλληψη, για τη δίκη και για την σταύρωση του Ιησού Χριστού. Και σιγά σιγά όλοι θα μαθαίνανε και για την Ανάσταση. Σας θυμίζω ότι ο Απόστολος Παύλος, στην υπεράσπισή του μπροστά στον βασιλιά Αγρίπα, είπε πως ήταν σίγουρος πως τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν άγνωστο στον Αγρίπα, γιατί δεν γίνανε σε κάποια γωνία, δεν γίνανε κρυφά, αλλά ήταν δημόσια νέα εκείνη την εποχή, σε εκείνη την περιοχή. Τέλος πάντων, ο Ιησούς τους ρωτάει για ποια γεγονότα μιλούνε. Και εκείνοι το απαντούν, τα γεγονότα σχετικά με τον Ιησού από την Ναζαρέτ, που υπήρξε δυνατός προφήτης, τόσο στα έργα όσο και στα λόγια του, μπροστά στον Θεό και σε όλο το λαό. Και με ποιο τρόπο τον παράδωσαν οι αρχιερείς και οι άρχοντές μας να καταδικαστεί σε θάνατο και πώς τον σταύρωσαν. Και εμείς, καταλήγει ο Κλεόπας, ελπίζαμε πως είναι αυτός που επρόκειτο να λυτρώσει το λαό Ισραήλ. Επιπλέον, κοντά σε όλα αυτά, και είναι σήμερα η τρίτη κιόλας ημέρας από τότε που συνέβηκαν, μας αναστάτωσαν κάποιες γυναίκες του κύκλου μας, οι οποίες πήγαν τα χαράματα στο μνήμα και μην βρίσκοντας εκεί το σώμα του, ήρθανε ισχυριζόμενες ότι είδανε εμφάνιση αγγέλων, οι οποίοι είπανε ότι αυτός ζει. Μάλιστα, μερικοί και από τους δικούς μας συμμαθητές πήγανε στο μνήμα και τα βρήκαν ακριβώς όπως τα είπαν οι γυναίκες. Τον Ιησού όμως δεν τον είδαν. Τότε ο αναστημένος ανάμεσά τους τους είπε: «Ο ανόητοι, που το μυαλό σας είναι τόσο αργοκίνητο στο να πιστέψετε σε όλα όσα είπαν οι προφήτες». Αγαπητοί μου φίλοι, ο Ιησούς, μιλώντας για την Ανάστασή του, δεν τους έδειξε τα σημάδια των καρφιών στα χέρια του, για να τους το αποδείξει. Αναφέρθηκε στις Αγίες Γραφές. Θα έπρεπε να πιστέψετε αυτά που είπαν οι προφήτες. Είναι πολύ σπουδαίο να προσέξουμε τη στάση του Ιησού προς τη Βίβλο. Οι μέρες που ζούμε είναι μέρες αμφιβολίες. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι δεν μπορεί να είσαι πραγματικά έξυπνος και να πιστεύεις στην Βίβλο. Αντίθετα, ο Ιησούς Χριστός λέει ότι πρέπει να είσαι αργός στο κεφάλι για να μην πιστέψεις αυτά που λένε οι προφήτες, αυτά που μαρτυρεί ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή. Και βέβαια η ερώτηση είναι: τι είμαστε? Είμαστε έξυπνοι να πιστεύουμε, γιατί για είμαστε αργοί και κουτί ώστε να μην πιστεύουμε αυτά που λένε οι προφητείες και το πώς ακριβώς εκπληρώθηκαν? Και συνέχισε ο Ιησούς: «Δεν είναι τάχα αυτά ακριβώς που έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να μπει στη δόξα του?» Και άρχισε από τον Μωυσή και από τους άλλους τους προφήτες και εξηγούσε εκείνα που αναφερόταν για αυτόν σε όλες τις προφητείες της Γραφής. Αγαπητοί μου φίλοι, ο Πασκάλ είχε πει: «Την ανθρώπινη γνώση πρέπει να την κατανοήσεις για να την πιστέψεις, αλλά τη θεϊκή γνώση πρέπει να την πιστέψεις για να την κατανοήσεις». Και πραγματικά η Αγία Γραφή είναι ένα κλειστό βιβλίο σε αυτόν που αμφισβητεί, σε αυτόν που δεν πιστεύει. Μπορεί να μάθει κάποια γεγονότα, αλλά θα του διαφεύγει πάντοτε το μήνυμα. Από την άλλη πλευρά, ένας απλός άνθρωπος που έχει στρέψει την καρδιά του με πίστη στον Θεό, έχει τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Τα μάτια της κατανόησής του ανοίγονται. Μεγάλοι άνθρωποι του παρελθόντος έχουν έρθει στις σελίδες της Αγίας Γραφής και έχουν βρει ζωή και φως, ακόμα και σε ώρες σκοτεινές και κρίσιμες. Η Βίβλος θα πρέπει να κατανοηθεί με τη βοήθεια του Θεού. Η ανθρώπινη διάνοια δεν επαρκεί για την κατανόηση των αληθιών της Βίβλου. Έτσι λοιπόν, θα δούμε παρακάτω, στο ίδιο αυτό κεφάλαιο 24, στο εδάφιο 45, να λέει ότι τότε τους φώτισε το νου για να καταλάβουν τις γραφές. Επίσης, ο Απόστολος Παύλος, στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 2 και εδάφιο 14, διακηρύττει: «Όποιος όμως δεν έχει το πνεύμα, δεν παραδέχεται τα δώρα που φανερώνει το πνεύμα του Θεού, αφού για εκείνον όλα αυτά είναι μορία. Και δεν μπορεί να τα καταλάβει, γιατί αυτά τα πράγματα μόνο με τη βοήθεια του πνεύματος κατανοούνται. Υπάρχουν πράγματα που είναι πάνω και πέρα από την ανθρώπινη κατανόηση. Και μόνο το πνεύμα του Θεού μπορεί να μας βοηθήσει να τα κατανοήσουμε. Η προσευχή μας θα πρέπει να είναι: άνοιξε τα μάτια μου για να μπορώ να βλέπω τα θαυμάσια του λόγου σου. Θα πρέπει να ερχόμαστε με ταπεινό πνεύμα στο λόγο του Θεού. Απλά επειδή διαβάζουμε τη Βίβλο δεν σημαίνει ότι την ξέρουμε ή ότι την καταλαβαίνουμε. Το Άγιο Πνεύμα του Θεού θα πρέπει να μας βοηθήσει να την κατανοήσουμε αληθινά». Και εδώ αρχίζει ο Ιησούς να τους εξηγεί ότι όλα αυτά που έπαθε έπρεπε να τα πάθει για να μπει στη δόξα του, ακριβώς όπως είχε προειπεί. Και άρχισε να εξηγεί όλες τις προφητείες που εκπληρώθηκαν στη ζωή του. Το διδακτικό έργο λοιπόν του Ιησού Χριστού δεν τερματίστηκε με τη σταύρωσή του. Όπως φαίνεται, σε πολλές συναντήσεις που είχε ως αναστημένος, όπως εδώ στο δρόμο προς Εμαούς, αλλά και αργότερα στα Ιεροσόλυμα, ο Ιησούς συνέχισε να είναι ο δάσκαλος ανάμεσα στους δικούς του. Μέχρι σήμερα ο αναστημένος Χριστός συνεχίζει να φωτίζει τις διάνοιες εκείνων που τον αποκαλούνε Κυριό τους. Και θέλω να σε ρωτήσω, εσένα σε διδάσκει ο Ιησούς Χριστός? Ζητάς την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος στη μελέτη σου? Έχεις ποτέ σου μελετήσει την εκπλήρωση των προφητιών μέσα στη ζωή του Ιησού Χριστού, ώστε να πιστείς, να βεβαιωθείς ότι πράγματι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας που ο Θεός είχε υποσχεθεί, είναι ο Σωτήρας, είναι ο Λυτρωτής? Ας προσεγγίσουμε έτσι το Λόγο του Θεού. Ας έρθουμε με συνέστηση της αδυναμίας μας, της πνευματικής, και ας εξητήσουμε το Πνεύμα του Άγιο, ο Θείος Παράκλητος, να είναι αυτός ο οδηγός μας, ώστε να μπορούμε μέσα στην Αγία Γραφή να βρούμε το φως και την αλήθεια του Χριστού, να οδηγηθούμε στην σωτηρία και τελικά στην παρουσία και στην ευλογία του Θεού. Αυτή είναι η ευχή μου και η προσευχή μου για όλους μας. Γεια σας φίλοι μου, σας χαιρετώ.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 TAF K 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό TAF θήτα 87 524 TAF K 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Βαστιάνος και ο Μιχάλης Λετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.